Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Dicían os monfortinos Yellow Pixoliñas, un dos grupos emblemáticos do rock bravú dos 90, cando hai lume, hai fume, case sempre. E diso estamos precisamente pendentes aquí na nosa provincia. O incendio forestal de maior envergadura ou de maior dimensión que temos nestes momentos afecta os concellos da Pobra do Brollón e Quiroga. O lume obrigou a decretar a situación do uso por mor da afectación a varios núcleos habitados e arrasou ata o momento unhas 900 hectáreas. Con todo, hai boas novas no horizonte. Xosé Lois Maceda é o alcalde da Pobra do Brollón.
Na Pobra mesmo está extinguido. Falei con unha persona que traballou ante no servicio e me dixo que non se pedían máis medios, que entendía que isto estaba controlado. Xa ante a noite, lamentar nada, ni daños personales, ni vivendas.
No caso do municipio veciño de Quiroga, a situación tamén está mellor agora que nas últimas horas. José Luis Rivera é o alcalde.
Pois a cousa está bastante ben agora, está bastante estabilizada. Amanecer unha mañá tranquila, temos sorte, baixaron as temperaturas tamén. Entón, pois, eso tamén acompaña. Quiroga che diferente, cando non xa agua, ao final non chove. Pero, bueno, por menos as temperaturas baixaron moito, porque cando reavivamos os incendios, horas despois da mediodía, sabes unha cousa, este incendio tampouco traía tanta forza como o outro. O outro entrou por Orense e viña por León tamén, e xa viña con moita forza. Este non viña con esa magnitud como o outro, que eso non había forma de pararlo. Ha dicho que durou casi 10 días que quedara extinguido.
Este último lume provocou cortes de tráfico nas estradas da zona, xa solventados, e tamén a interrupción do servizo da liña férrea Monforte-Lemos-Ponferrada, que aínda continúa. Tamén sabes que a Deputación de Lugo vende suspender, ata novo aviso, polo menos durante o día de hoxe, as rutas en catamarán polo río Sil. Pediuno a Xunta de Galicia dende o posto de mando avanzado de Quiroga para facilitar que os hidroavións poidan recargar con máis seguridade os seus depósitos de auga. Pilar García Porto, a deputada de Turismo, recoñecía aquí na COPE que non sabe canto vai durar esta situación.
Non podemos determinar a duración porque estamos a disposición do posto de mando avanzado da Xunta de Galicia, que son os que teñen, neste caso, as responsabilidades nesta cuestión. En canto nos digan, parecía previsible que a lo menos un par de días sí podía durar, de todos los xeitos nos estamos a disposición de calquera necesidade que nos poidan plantexar. De feito, estamos contactando cos usuarios que teñan as súas reservas feitas para proceder ao cambio ou devolución dos importes dos billetes.
Seguimos co capítulo de lumes. Imos a outra zona da provincia. Na Fonsagrada temos un incendio activo na parroquia de San Pedro de Río. Afecta a unhas 40 hectáreas. Ainda así, o alcalde Carlos López asegurounos aquí na COPE que haga sorpresa está fora de perigo.
O incendio está controlado, está perimetrado. Están regando hoy otra vez, claro, por enfriar. Había unha casa que era que estaba en peligro, pero bueno, non foi a maiores.
Falamos tamén de críticas á xestión dos lumes. O Partido Socialista reclama un servizo único, estable e profesionalizado xestionado pola Xunta para facer fronte aos incendios. Os socialistas critican que se contrate persoal só durante 3 meses en plena tempada de alto risco e que lles dean os efectivos solamente un curso exprés de 16 horas para logo mandalos á boca do lobo fronte a incendios de quinta ou sexta xeración. A deputada autonómica Lara Méndez tamén lle afeou a Administración Autonómica a convocatoria express de máis de 300 prazas públicas para bombeiros, forestais e brigadistas, agora en plena vaga de lumes. Lara Méndez.
Fora, publicada no ano 23, sacou unha no día de onte, ano 25, cando, ademais, empezamos con esta vaga de lumes xa fai tempo, o que demostra que a Xunta non planifica, non xestiona, vai a golpe de propaganda e, ademais, unha propaganda electoral.
Con todo no tocante aos incendios, non todos son desgrazas e polémicas. Tamén hai boas novas, desas que nos fan creer de novo na bondade humana. Por unha banda, o Colexio da Abogacía de Lugo pon en marcha dende hoxe un servizo gratuito de asesoramento xurídico aos afectados polos incendios forestais. Por outra banda, a Asociación Agromuralla está a carretar forraxe ás zonas máis afectadas polo lume, especialmente a varios puntos da provincia de Ourense. O obxectivo é que os gandeiros destas localidades poidan alimentar os animais das súas explotacións que perderon os pastos verdes que tiñan por mor das lapas. Roberto López é o voceiro deste colectivo gandeiro.
Son gandeiros das zonas máis afectadas polos incendios, que a verdade é que perderon todo. A parte de perder o pasto que teníamos animales, perderon todos os rolos que tiñan acumulados para pasar o inverno, en moitos dos casos, pois incluso pois as palleiras na que guardaban todo ese forraxe, ahora, claro, topamos nunha situación complicada, porque non é fácil tampouco mandarles, que non teñen donde guardalo. Entón, bueno, está nos costando un pouquiño dar gestionado ben todo isto, polo feito de que non temos donde almacenar, temos que ir, bueno, repartiendo a cuenta gotas, porque tampouco non queren que se estropee o que levamos, que vamos surtindo en medida do que se nos vai pedindo.
Roberto López tamén lembrou que a solidaridade non é suficiente, queda por diante un inverno moi cru e teñen que poñerse as pilas as administracións.
Vamos echando xa de queixa, reunímonos con gandeiros de casi todos os concellos afectados e claro, o que nos transmitían era eso, non? Que ahora mismo, de feito, estaban recibindo forraxe que estaba levando a administración por parte da Xunta de Galicia. E claro, isto vai nos chegar para dúas, tres semanas e a nosotros estamos falando de zonas de alta montaña na que está todo ardido, cando de brotado vai ser o mes de abril ou por aí, que poida volver un pouco o gando a salir, e claro, hai que aguantar o gando hasta daquela. Entonces, eles transmitíanos que seguramente iban a necesitar máis axuda, pois novembro, decembro, xaneiro, febreiro. Entonces, nosotros aquí estamos transmitindo a xente, que a xente que nos está chamando ahora, e dicimos, perfecto, nos tomamos nota de todos os pedidos, pero que se apades que non se vai sacar hasta esta fecha.
Saúdos de Baruc Domínguez neste mércores 27 de agosto, no que tocante o tempo seguimos con baixada das temperaturas máximas que andarán polos 23 graus en Lugo, 25 na zona sur, 24 na Mariña, ceos con nubes e agardamos chuvia especialmente pola tarde. Na crónica de sucesos, a Garda Civil desartellou unha banda que estaba especializada no roubo de cable de cobre, detendo a tres dos seus principais integrantes. Este grupo criminal, que supostamente estaría implicado en 4 roubos perpetrados en zonas rurais e boscosas das provincias de Lugo e A Coruña, levaba no momento da súa detención preto de 4.500 kilos de cable de tendido telefónico en 2 vehículos. O valor do material sustraído superaría os 60.000 euros. A investigación continúa aberta e non se descartan máis detencións. Falamos tamén de obras. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegué, visitou o remate da obra de mellora da estrada LU-651 entre Folgoso e Seoane do Courel, unha actuación na que a Administración Autonómica investiu máis de 9 millóns de euros. Máis actuacións da Xunta, a directora xeral de Estrategia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, reuníase esta mañá coa alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde. O obxectivo, abordar as posibilidades de desenvolvemento de Solo Empresarial neste municipio mariñán. E tamén na Mariña falamos doutro concello que se beneficiará, neste caso, dunha axuda do Goberno Central. O delegado do Executivo en Galicia, Pedro Blanco, avanzou a concesión de 9,5 millóns de euros a 6 municipios da nosa comunidade para mellorar a eficiencia da iluminación pública e reducir o seu custo. O único beneficiario na nosa provincia é o Concello de Barreiros, cunha axuda estatal de 2 millóns de euros. En Lugo Capital, 2 apuntamentos. O Partido Popular vende solicitar un pleno extraordinario para que o Concello clarifique que modelo de contador de auga deben instalar os veciños da cidade. E pola súa banda, en Xunta de Goberno, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anunciou que 5 empresas optan a xestionar as casetas do polvo do San Froilán. Arroxo.
O protocolo de custodia dos sobres, pois é o de sempre, é un protocolo seguro, de feito a apertura en mesa pois é baixo un sobre pechado. Informamos que se presentan 5 ofertas para as tres casetas, e bueno, pues sairán gañadoras as mellores ofertas, tal e como é así o proceso.
Pues así, rematamos moi pendentes de eses lumes que afortunadamente evolucionan de forma favorable. Continúa Mediodía Cope.